11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno avgustovsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta ćemo sve danas komentarisati za vas. Čućete kako je na Nišvil Jazz Festivalu, koji je ove godine zamišljen i koji se realizuje ambicioznije nego obično. Kazat ćemo vam kakva je izložba video radova Intervideo akcija Dragane Žaravac i Janice Vučetić u galeriji Remont. Preporučit ćemo zbornik radova o poeziji Živorada Nedeljkovića, koji je predstavljen u četvrtak, ako se ne varam, u biblioteci grada Beograda. I naravno knjigu eseja umetnosti Henrija de Monterlana, Ljubavnici i besmrtnici. Najveći deo emisije biće posvećen velikom, važnom projektu Radio Televizije Srbije, televizijskoj seriji Nemanjić i rađanje Kraljevine, koju je po scenariju Gordana Mihića, koju režira Marko Marinković, završeno je snimanje prve sezone, sinoć je to i svečano obeleženo u Beogradu. Zato je vaš i moj gost, glumac Aleksandar Đurica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovo je za našu kuću i uopšte za našu kulturu važan projekat. Zašto to kažem? Mi nismo imali Šekspira, nažalost, koji bi dramatizovao našu uzbudljivu istoriju, i do sada nisu naše televizije radile seriju koja na ovaj način tretira srpski srednji vek. Evo, vi ste jedan od 222 glumca koji igraju u ovoj seriji, 2700 statista, više od 200 lokacija. Pretpostavljam da je bilo naporno, ali prvo bih volila da nam kažete kako vi gledate uopšte na ideju da se napravi jedna ovakva istorijska serija.
Ja veoma, veoma pozdravljam taj napor da se napravi jedna ovakva serija. Namjerno kažem napor, jer je to zaista, kako bih rekao, veliki poduhvat za Radio Televiziju Srbije, pretpostavljam, kao i za samu Srbiju kao državu, jer ja to shvatam kao neki nacionalni projekat. Mislim, to i jeste po svim ovim parametrima i po važnosti koju je dobio po hitnosti rešavanja gomile pitanja vezanih za projekat. Tako da mislim da je zaista neophodno baciti svetlo na jedan period naše istorije, veoma važan period, odnosno početak, ajde da kažemo, srpske države i srpske državnosti, koje do sada generacije nisu imale prilike ni da uče u školama, a kamoli nešto drugo, da vizualizuju taj period. U te generacije spadam i ja. Ja prosto nisam u svom školovanju imao taj predmet, obradu tog dela istorije na jedan adekvatan način, mislim adekvatan u odnosu na ono što on zaista predstavlja. Onako, čisto informativno se to uradilo i mislim da je konačno ta tema dobila prostor koji zaslužuje.
I pomenuh Šekspira, nedavno ste imali, odnosno ovog proleća, premijeru u Narodnom pozorištu, Richard III, Šekspirov, režija Snežana Trišić, vi igrate Vojvodu od Buckinghama. Razume se, Šekspir je polazio od istorije, ali se nije držao slepo istorijskih činjenica. Richard III je prema istoričarima nešto, kako bih rekla, blaža ličnost nekog što ga je Šekspir izgradio u svojoj drami. I koliko se, po onome koliko ste vi učestvovali u seriji Nemanjići, naravno nemate uvid u sve što je rađeno, ali ste čitali scenariju, drži istorijskih podataka, koliko je Gordan Mihić sebi dao slobodu? Možda baš upravo gradeći vaš lik.
Da, pa jeste, on je imao tu slobodu da doda neke likove, kao što je moj lik, koji prosto zaokružuju priču, dodaju dramatiku nekim događajima gde nedostaje ili gde je prosto manjka. Ali mislim da se dosta držao istorijskih činjenica i datuma i događaje koji su pratili stvaranje kraljevine. Nisam sada, čitajući scenariju, nisam ga čitao, sad mi nije toliko svež, ali mislim da u tim nekim situacijama, muško-ženskim odnosima, tu se stvara neki dramaturški zaplet i tako dalje, a ovaj istorijski deo prosto jeste takav kakav jeste, faktografski, i mislim da je on tretiran upravo na način na koji bi trebalo da bude tretiran, s obzirom da je prvi takav projekat te vrste o toj temi. Mislim da je dobro da Srbi na takav način prvo prime tu priču i da je prosto onako, što bi reklo, crno-belo razloženo ko je kome šta, ko je kako je krenulo, gde je sukob bio, gde, kako se nastavilo, i nadam se da će se to nastaviti do kosovskog boja koji, jeli, kao svi manje više, ajde, najbolje poznajem. Znači, taj period od stvaranja kraljevine do kosovskog boja treba nekako popularizovati i osvetliti da bi se narod edukovao.
A kada vi kao gledalac gledate britanske ili ruske filmove i serije, oni su prosto najpoznatiji po pravljenju te vrste serija na osnovu istorijskih događaja, da li vam je važno jesu li u priči o, na primjer, kraljici Elizabeti ili Ivanu Groznom se držali činjenica, ili je prosto važno da to bude dobar film, dobra serija?
Pa mislim da važno mi je i jedno i drugo. Znači, ne bih voleo da sad postoje neke zablude ili pogrešna čitanja ili pogrešna tumačenja nekih istorijskih događaja. Mislim, naravno da svako ima svoj ugao gledanja na jedan isti događaj, postoji više varijanti i više uglova, ali prosto neka faktografija postoji i nje se, mislim, čini mi se, treba držati. Sad postoji umetnička sloboda u okviru toga i stvoriti neku intrigu, stvoriti neki odnos, stvoriti neki sukob radi prosto dramatike cele priče. Ali mislim da tu treba naći neki balans između fikcije i stvarnih i konkretnih događaja.
Dakle, sa Aleksandrom Đuricom o Nemanjićima i o drugim stvarima koje radi danas u emisiji U prvih pet. Sa mnom su i moje kolege, organizator Zoran Tasić, u dobrom tonu brine Ivana Marković, muzička urednica Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
We'll be right back.
U prvih pet, Radio Beograd 2, Aleksandru Đurici i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Henri de Montarlan, eseji o književnosti i umetnosti uopšte. Knjiga se lepo zove Ljubavnici i besmrtnici. Ljubavnici su, pretpostavljam, obožavaoci, to jest čitaoci, je li?
Pa svi, pošto je govorio o ženama jako mnogo u svojim esejima, Andin de Monterlan. Da kažem samo da Ivana Hadžipopović ovo prevela i ove eseje sakupili stari francuski književni časopis, gde on objavljivao ove eseje, znači nije to postala kao knjiga. On ih je pisao dugo, skoro 30 godina, naravno, u intervalima između romana. I moram da kažem na početku, u tim svojim sveskama, neko kaže i dnevnicima, ono zapisuje da je njegov život sazdan od dve stvari, pa sad citiram, sklonost ka putenom uživanju i sklonost ka književnom stvaranju. I pita se zatim šta će mu preostati kad dođe dan da mu zbog godina te dve snage posustanu. Ništa, ostaće mi samo da umrem. Tako je bilo. On se ubio hicem iz pištolja 1971. godine, i onda posle slede ovi eseji koji su jako bitni, zašto govorimo o njegove smrti, jer jedan od možda najzanimljivijih eseja u ovom izboru se zove Peregrinova smrt. Zašto? Zato što Peregrin je bio jedan manje poznati filozof koji je takođe voleo život strasno, koji je putovao, ubio i oca, pa zbog toga je treba bude osuđen, ali on je poklonio svoje imanje siromašnima, pa se tako zataškala stvar. U svakom slučaju, u jednom trenutku voleo je slavu i želeo da ostane u istoriji zapisan kao slavna ličnost.
Peregrinu
govorim, a paralela je to samoubistvo. I onda da bi ostao negde u istoriji zapamćen, ne kao filozof, više kao čovek koji je nešto stvarao, on je rešio da se ubije, da skoči u vatru. I ta njegova odluka dve godine pre smrti, on je naravno premišljao, dugovlačio i tako dalje, ali kad je došao čin samoubistva, on je to morao da uradi jer je masa klicala, neko je plakao, neko je rekao pa skoči i na kraju on se ubio. A to je paralela u stvari sa njegovim, znači život koji su proveli jedan i drugi, to je ta njihova sličnost, strasno, jedan trenutak, ovaj puta bila svesna odluka, kod našeg autora je bila bolest, vodi ka samoubistvu. I nevjerovatno ovaj esej o Peregrinovoj smrti je on pisao možda i 20 godina pre svoje smrti, ali je nekako proročki sve to izgledalo.
Inače, sad, kojim se temama sve ili delimo?
Raznim temama, 9 eseja inače ima o Don Juanu, jer on kaže da svi vide Don Juana kao jednu nesrećnu osobu, zato što je prosto tražio sebi utehu u tolikim ženama, ali on tvrdi, autor Monterlan, da on nije bio usamljen čovjek, nego da je to bilo njegov kredo životni. A možda za nas, evo, koji radimo ovdje književnost, je najzanimljiviji esej o Tolstoju. On je u stvari koristio Tolstojeve dnevnike, koje je on vodio, naravno, i njegova žena. I pošto Monterlan nije voleo brak i nije poštovao instituciju braka i nije nikad bio u braku, on je stalno citirao nekoliko puta kao neki moto njegovu priču o tome da je njegov život propao onog trenutka kad se oženio, da 47 godina je samo znao sam, kaže, jednu ženu i naravno samim tim mišljenje o ženama je projektovao kroz tu ženu, dok je ona bila opsesivno i zaljubljena i pratila ga mnogo i prosto mu je uništila život sa svojim stalnim prisluškivanjem gde je, šta je, šta radi, tako da on u stvari, govorimo o Sofiji i Tolstoju, da je u stvari kroz sve te primere, kao malo pre što sam govorila o ovom filozofu, tako i kroz Tolstoja, on u stvari stalno poredi ono što on razmišlja. Traži u stvari utehu u svojim saznanjima, da li su i neki drugi ljudi delili to njegovo mišljenje.
Odnosno bira one o kojima će pisati.
Bira prosto te. Tako da evo i Don Juan, pošto i on ima tako buran život, Tolstoj koji je se oženio, koji je volao svoju ženu kad se oženio, ali koji o braku ne misli baš najbolje posle nekih godina provedenih u braku. Onda imamo više eseja, mislim teško ih je sve pomenuti, sad rekoh 9, ali ženama je posvetio nekoliko eseja. Znači, govori o ženama uopšte, tu ima jako lepih citata, to morate čitati da biste mogli da imate one prave misli, ali je interesantan deo žene i poezije, gde on u stvari analizira Francusku i stanje duha u Francuskoj, gde Francuzi mnogo ne vole da čitaju poeziju uopšte, znači ne samo ženskih autora, nego uopšte, a on tvrdi da je to zato što oni nemaju taj unutrašnji osjećaj koji imaju žene, da iskažu ta svoja osjećanja, da se oni stide tih osjećanja i zato je ta ženska poezija izuzetno dobra. Onda u eseju Ženska humanost On govori o ženama i romanima i smatra da većinu lepih romana koji postoje u Francuskoj, koji nikad nisu otkriveni prosto zato što su autorke žene, a on je, kaže, pročitao više takvih. Onda ima o ženskim pismima, da žene često pišu autorima knjiga, pisma, gde komentarišu roman, pogotovo ako je roman posvećen ženama ili imaju ženu kao junakinju, gde on se suočavao sa činjenicom da odgovori, pa posle ima problem zato što krene to kao i dopisivanje. I on smatra da i žene vole da mnogo više pišu pisme nego muškarci, pogotovo muškim autorima. Tako da smo kroz ovih 9 eseja otkrili jednog izuzetnog pisca koga nismo znali kao eseistu. Ja sam čitala davno, dosta je on prevođen kod nas, na primjer Ubica mog gospodara objavio svoje vremeno Biggs, pa onda Devojke, njegov najčuveni roman u izdanju Prosvete, veliki roman, edicija veliki roman, Zaverenik. Bilo je tu divni knjiga koju je napisao, ali je to bilo mnogo, mnogo ranije.
A ko je izdavač?
Izdavač Albatros Plus. Uh-huh. I pošto jako mnogo ima eseja u ovoj knjižici koja nije tako velika, našlo se 9, ali on je objavljivo godinama, rekao 30 godina, mogu zamisliti kad bi se izabralo još 30-ak, šta bi sve shvatili o jednom autoru, eto, koji je umro 1970. bio već star, ali koji je, da kažem, strasno živeo i možda verovatno i kad se ubio u trenutku samoubistva nije žalio za životom, on ga je proživeo punim plućima, kako se kaže. I svi ovi autori kojima čitamo su u stvari njegovi možda idoli.
Dragana, hvala. Dakle, preporuka za knjigu eseja Aria Monterlana, Ljubavnici i, kako smo rekli, Besmrtnici. Aleksandar Đurica, glumac, naš gost. Dragana, ostani sa nama, možda želiš i ti nešto da pitaš našeg gosta. Počeli smo priču Nemanjić i rađanje kraljevine, Vojhna. On je vojskovođa kojeg vi igrate,
da,
tako?
Da, on je vojskovođa, mislim, on nije...
Nije istorijska ličnost?
Nije Vojhna, onaj...
Ona iz Dušanovog vremena, otac monahinje Jefimije.
Da. Pa to je prosto, kažem, jedan od likova koji su bili potrebni da se dramaturški bogato obradi.
E, ali sad vi tu imate, dakle, vojskovođa, bitke. To nam ispričajte. Kako ste to radili?
Bitke su bile dosta, dosta zanimljive. Pa to je onako veliki poduhvat, pogotovo za Radio Televiziju Srbije, pretpostavljam kao najveću televiziju ovde kod nas ili u regionu, već sad ne znam. Ali znate, kad jedan dan na setu imate preko 150 ljudi, ne znam nije koliko statista, ne znam nije koliko kaskadera, konji, puno glumaca, znači sve to treba obuhvatiti, sve to treba disciplinovati, sve to snimiti, a pritom su temperature visoke, koncentracija je u opadanju, što je temperatura viša, tako da su zaista onako veliki napori bili da se takve stvari snime, ali mislim da su dobro snimljene. Postoji naravno i ovaj deo vezan za kompjutersku animaciju koja će pomoći u vizualizaciji tih bitaka na pravi način, nadam se, i doprineti da to izgleda onako što autentičnije.
A kada je reč o vašem ličnom iskustvu, kako je ono?
Pa vrlo, 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 bilo mi je dosta zanimljivo na pri snimanju tih scena. Onako veliki izazov, znate, vi morate sada da mislite na 5-6 stvari u isto vreme, da vi ste na konju koji nije vaš prirodni položaj.
Inače ne jašete svaki dan.
Pa ne jaše, da, niko sad ne jaše svaki dan, osim onaj ko se time bavi, ali nije neki prirodni položaj i lagan položaj za glumca sada, znači treba i misliti na ulogu, treba igrati zadatak svoj i biti na konju i borbe i mačevi i tako dalje, sve to nama malo, kako da kažem, strano, ali prosto vremenom se čovek na to navikne, uvežba, i onda to deluje onako kad vidite kadar posle toga, vrlo, vrlo ste ispunjeni i zadovoljni, jer onako zaista deluje autentično. Mm-hmm. Tako da sam se što bi rekli ljudi, vrlo, vrlo naložio na sve to.
Dopalo vam se?
Pa dopalo mi se, da, dopalo mi se, moram priznati, da se time bavim, da gledam kako bi to u stvari moglo da deluje u
istinski. A se osjećala ta energija, to je, ja verujem da se i drugim kolegama dopao.
Naravno, osjeća se, pa da, kako to krene, onda svi ljudi jednom počinju da traže nešto u sebi, što verovatno nisu ni znali da imaju, do tada, prosto neki, da li je to neki instinkt, da li je to neki gen predaka, nešto se tu desi i počinju svi da funkcionišu na taj način, da razmišljaju na taj način, kao kako ćemo ovo, kako ćemo snimiti ovo s konjima, kako ćemo s konjem, kako ćemo krenuti, kakva je bitka, kakva je borba, da li je verodostojno, da li sada mnogo lažemo, hajde da to bude istinitije, i tako svi se nekako daju u tome i ovaj i cela ekipa počinje da radi za tu za te scene.
I onda pretpostavljam, kada je takva energija i kada se čovjek dobro osjeća, dopada mu se to što radi, onda nije problem ni što je toplo, ni što je kostim eventualno težak.
Naravno, jest, kostim nije eventualno težak, kostim je težak.
Dobro.
I nije problem, onako, svi su bili strpljivi, svi su bili puni razumevanja, tolerantni, svi su imali razumevanje jedni za druge, tako da smo uz pomoć te energije koja nastane tokom snimanja, uspeli sve stvari, i visoke temperature i umor i šta ja znam, sve ostale stvari. Imali smo svi zajednički jedan cilj koji smo, čini mi se, na onako pošten način odradili.
Dragana, si htjela nešto pitaš?
Ja pitam, pošto se dosta poredila serija Igra prestola sa početkom snimanja Nemanjića, da li ste gledali svi ili neko od vas? Jel, mislim da je to dobro ko je gledao, da se uživi u to vreme i
pa,
kostime.
Pa mislim da su to neuporedive stvari.
Produkcija je naravno ogromna.
Da, neuporedive su stvari, prosto to je to su ogromni timovi, ja mislim, na toj Igri prestola, ogromni timovi dramaturga, scenografa, svega onoga što ovde zbog produkcijnih uslova nije bilo moguće, i prosto to je neka komercijalna stvar koja traje već
mnogo sezona.
Ne znam nija koliko sezona, i to je već uhodana stvar koja sada poprima svetske globalne razmere. Nemanjići su, ja mislim, jedan dug nacion, ajde da tako kažem, u prvom razmišljenju i prvom talasu dug nacionu. Da li će to podsjetiti nekoga, neminovno jeste, jer su prosto iste epohe, slične
kostimi su slični.
Slični kostimi i tako dalje. Ne verujem da se išlo na to da to bude neki pandan tome, jer prosto je to nemoguće, ali mislim da će ovo biti
naša Igra prestola.
Pa da, zanimljivo na naš nekako način, drugačije od toga.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mômes n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille tellement triste. J'avais besoin de toi. Sympathique, mais sexy et sûre de moi. Je me foutais de ta musique, de tes mots tendres, mais t'aimais ça. Je te plaisais.
maintenant c'est l'hiver.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim uzalud.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
U prvih pet Radio Beograda 2, vaš i moj gost Aleksandar Đurica, glumac, Nemanjić i rađanje Kraljevine. Sinoć je svečano obeleženo završetak snimanja, sad ide montaža, idu ozbiljni poslovi. Kad bi premijera trebalo da bude krajem decembra, jel te?
Tako je, ja mislim da će ono za novogodišnje praznike da bude premijera prve epizode i onda dalje, toku sledeće godine, će se nastaviti emitovanje. Ne znam točno kada, ali...
Stefana Nemanju igra Mladen Nelević.
Tako je.
On je jutros otputovao, nažalost nije mogao danas da nam se pridruži. Pretpostavljam da sa njim imate najviše scena, jel?
Tako je, sa Mladenom Nelevićem, Mikijem Krstovićem, Jovanom Toračkim iz Renjinskog pozorišta. I to je to. Mislim da mladi glumci Milan Marić i Miloš Đurović igraju Vukana i Stefana u tim mladim godinama i sa njima imamo ovaj dosta scena i to je to od glumaca koji se prepliču sa mojom linijom, sa kojima sam se sretao na snime.
I sad kad se osvrnemo na serije koje ste novije vreme radili i koje smo gledali, Ubice moga oca isto na RTS-u, Laza Kostić isto na RTS-u i sad recimo Lazar Dunđerski, onda kako se zove lik kojeg igrate u Ubicama?
Zove se Strahinja.
Strahinja, da bome. I ovaj lik Vojihna ovde. Znači, vi uspešno odolevate tome da vas reditelji stave u fah. To su potpuno različite uloge.
Da, jesu.
Pa ne ja samo mislim... zbog epoha, nego i kao psihološki profili.
Da, pa na to sam mislio. Pa ja mislim da, ne znam, mislim da je to dobro. Da,
pa naravno.
Da razne stvari čovjek se oproba u raznim ulogama i da prosto na taj način, kako da kažem, ostaje u formi, stalno ima neki novi napor, stalno nešto traga, stalno nešto istražuje, ispituje. Ovako kad je čovjek u fahu, onda nekako prosto znaš šta reditelj od tebe očekuje već na samom startu, ne morate čak ni da razgovarate, možeš to da uradiš jer je to naravno tvoj fah i onda nekako to je linija manjeg otpora koja je dobra za rad, ali negde kasnije stvara neki problem jer valjda nekad i to i dosadi, pa ajmo nešto drugo, ali onda nismo u treningu za to nešto drugo, pa se vraćamo u fahu i tako dalje. To ide onda to ide u neku drugu ulicu, ovaj, ali, ali ja se trudim zaista da retko kad odbijam stvari, mislim, ili prosto imam sreće da mi nude uloge koje se meni dopadaju, ili ovaj, i, i, a i to mi je nekako neki moto u, u, ovaj, u karijeri, da, da ako, ako vas je reditelj pozvao za tu stvar, on, onda pretpostavljam da misli da, da vi to možete da uradite, i onda zašto bih ja odbijao ili sumnjao u sebe, jedino ako je nešto sada zaista gde sebe ne vidim, ovaj, ali svaki zadatak je izazov za glumca, bar ja tako mislim.
I paralelno sa ovim ulogama po kojima vas zna šira publika, to su pre svega uloge u televizijskim serijama, radite i filmove i naravno vi ste u stalnom ansamblu našeg narodnog pozorišta.
Tako je.
Vojvoda od Buckinghama u Šekspirovom Richardu III. Kakvo je to za vas iskustvo? Koliko vam je Šekspir važan? Važno da igrate Šekspira?
Pa ja mislim da je to za svakog glumca jako važno da igra Šekspira, jer prosto takvo štivo u dramskoj literaturi teško da ćete naći. Mislim, toliko sveobuhvatno, toliko slojevito, toliko duboko, toliko savremeno, toliko moderno, i posle toliko godina to je, da je to zaista fascinantno. Mislim, vi kada se, tek kada dublje zađete, pored onog informativnog čitanja i znanja i sižea i fabula njegovih drama, ali kada zaista počnete da kopate i radite neki komad, vi tek onda shvatate zastrašujuću veličinu ovaj Šekspira kao pisa. Pre svega zato što mislim da je neverovatno praktičan. Mislim, kako da kažem, mi sad možemo da mistifikujemo, glorifikujemo Šekspira u odnosu na ostale i tako dalje, ali on je pre svega strašno i toliko praktičan i jednostavan.
Šta mislite kad kažete
pa, praktičan? Pa mislim praktičan u smislu da nema mnogo filozofije oko toga. Znači, nema, mislim, mogu da pišu razni teoretičari, razne eseje i da ga tumače na razne načine, ali on sam po sebi je strašno praktičan. Konkretan i praktičan. Bez obzira na epohu o kojoj piše, jer je to samo ovaj okvir i oblanda, što bi se reklo, u suštini, u sukobu, u dramskoj radnji, on je toliko praktičan i savremen i modern da je to zapanjujuće. Mislim,
rekao ste savremen, to sam želela isto da kažete kako vi vidite. Zašto je danas nama zanimljiv Richard III?
Vi možete naći u Richardu III pet ili šest motiva ili tema koji su vam danas važni, ili 10, zavisi gde, pa mislim, to je u samoj osnovi svojoj želja za vlast. Želja za vlašću, borba za vlast, svi mehanizmi vlasti, sve poluge vlasti, svi načini koje smo do sad videli ili koje do sada nismo videli, tu sve piše, tu sve možete otkriti, videti, predvideti. Znači, stvari se u stvarnom svetu dešavaju po takvim matricama, po Šekspirovim matricama. Ništa se van toga nije desilo i nema ništa što Šekspir nije uočio i nema ništa što mu nije promaklo.
U ljudskoj prirodi,
u ljudskim odnosima, u postavci teme o kojoj govori. Mislim, zaista onako jedno sveobuhvatno delo i, što bi mnogi rekli, remek delo. Tako da i Richard III, koji je posle Hamleta najveće Šekspirovo delo u smislu broja reči koje se nalaze u toj drami, znači najobimnije delo, je zaista onako, kada se postoji jedna stvar koja tu možda može malo u početku da odbije, ima puno istorijskih ličnosti, istorijskih događaja, referenci istorijskih na koje se on kači da bi ispričao svoju priču, pa možda to malo ume da
prosto treba pročitati ponovo tekst pre.
Tako je, pa treba pročitati tekst, ali ova adaptacija koju radila Snežana Trišić i Slavko Milanović i mislim da je Slobodan Obradović III, je onako jako, jako dobra i uradila je pola posla. Mislim, onako kada se očistilo to isfiltriralo neki, da kažemo, višak, mada to nema mnogo viška, nego prosto u odnosu na ugao na koji oni posmatraju, iz kojeg oni posmatraju delo, zahteva da se malo raščisti ta šuma reči, likova, imena i ovaj relacija. Onda vi dobijate jednu onako zaista onako kapitalnu stvar koju vi možete sada da kao glumac da istražujete, da kopate po njoj, da se vraćate, da prepoznajete, da se oduševljavate svakim danom kada nešto prepoznate. Mislite da je to kraj, onda dođete sutradan pa shvatite da tu još ima još koliko god može glumac ili reditelj da istražuje, ima dosta, ima i više. Znači uvek.
Koliko ste izvođenja imali od premijere?
Pa nismo mnogo imali, zato što smo izašli u maju mesecu, početkom maja, i guste rasporedu u Narodnom pozorištu na velikoj sceni.
Da, zbog baleta i opere.
I tako je, i mi onda nemamo puno termina, a i mnogo je nas u samoj podeli. Preko, ja mislim, ima nas oko 20-ak glumaca. I onda je to teško uklopiti. Mislim da smo četiri izvođenja možda imali. Ne sam siguran.
Da li predstave rastu tokom igranja? Da li se menjaju ovo što ste sad govorili?
Naravno da rastu igre. Mislim, to je živ organizam i mehanizam predstave, živ mehanizam. Jer ovaj, za razliku od filma koji je snimljen u trenutku, i to što je snimljeno, to je to, posle ono odlazi u montažu i to je neka druga vrsta umetnosti, gde reditelj i montažer zajedno stvaraju neku novu, ovaj, novo delo. Predstava je živ mehanizam koji pripada glumcu, i taj glumac će danas ići u prodavnicu, šetati ulicom, desit će mu se neke stvari do uveče, do 7 sati, do kada treba da bude pozorište, do kada počne predstava, i sve to neminovno nosi sa sobom, i sve to neminovno utiče na to izveđenje tog trenutka koje je samo tada i više nikada. Što možemo da kažemo, da pozorište stvar sadašnjosti i trenutka, i to je samo tada i više nikada. I zato ta predstava je svaki put drugačija i ona se menja. Raste, ako je dobro postavljena, ona raste. Iako ima neki, ovaj, kako kažem, neki potencijal. Ali, naravno, postoje i slučajevi kada predstava nije dobra i ne pomaže ni 50 igranja, neće moći da naraste, samo će ići u lošem smeru. Tako da...
A vi tu u stvari uvek znate, glumci, šta ste napravili. Pa, bez obzira na to kako reaguje publika, na premijeri u principu uvek reaguje dobro, bar kod nas. Šta nam kaže kritika, vi nekako najbolje znate.
Pa naravno, mislim, logično je, jer ko bolje od glumca zna tu stvar, ako je glumac sa tim radio, sa tim se susretao 2 meseca, a gledalac je došao samo to veče i možda 15 minuta pre toga razmislio o tome šta će da gleda, i to je njegova impresija, mislim, to je njegov utisak, a ovaj, on zna da sam se ja 2 meseca bavio time, 2 meseca promišljao i okretao krugove, pa se vraćao na početak, pa ponovo išao levo desno, tako da zaista, mislim, nema ništa logičnije nego da glumac najbolje zna to, ili reditelj, to što radi.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa onda idemo u Niš.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a ghost in a rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts, hot arches for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage?
Iz studija 2 Radio Beograda idemo u studio dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Tamo je moj kolega Uroš Milovanović. Uroše, zdravo, da li se čujemo?
Dobar dan, lep pozdrav iz dopisništva Radio Beograda odavde iz Niša. Da, čujemo se odlično iz vetrovitog i prohladnog Niša u odnosu na ove dane prethodne koji su bili poprilično vreli. Stiglo je zahlađenje juče što je pomrsilo konce organizatorima ili posetiocima, no o tome možemo u nastavku razgovora
naravno
nešto kasnije.
Uroše, više je scena na kojima su koncerti u Nišu. Pretpostavljam da su najzanimljiviji oni koji se dešavaju na Niškoj tvrđavi.
Kako da ne, u stvari kompletan koncertni program je smešten na Niškoj tvrđavi. Ovo je 23. Nišvil, odnosno 34. u zavisnosti da li ste uračunali sve one stvari koje je Niš u sklopu predstavljanja džeza i lokalne i srpske džez scene radio proteklih decenija. Mi smo pre ovog razgovora čuli izvođača, to je Alfa Blondi, i njegov koncert je izvesno bio jedan od najboljih najupečatljivijih momenata na ovogodišnjem Nišvilu.
To je koncert koji je bio sinoć, ako se ne
veram. Ne, to je koncert koji je bio preksinoć. Sinoć ništa nije održano, ali ako velim, doćemo do toga.
Dobro.
Nadalje, samo bih od onoga što se već desilo na Nišvilu proteklih dana izdvojio nastup Patty Austin. Ona je izvodila repertoar Ella Fitzgerald u svetlu obeležavanja 100-godišnjice Elenog rođenja, a i sama Patti Smith je tom prilikom proslavila svoj 63. Rođendan. Tony Morell iz Velike Britanije, njega niška publika dobro poznaje s obzirom da je on par navrata ovde već svirao sa sastavom Incognito. Vasil Hadžimanov band i Bisera Veletanić, koja je dobila nagradu za životno delo. Alfa Blondi je pak dobio nagradu Šaban Bajramović za doprinos razvoju tradicionalne muzike i njenom približavanju džezu, kojemu je uručio Jovan Matić iz sastava Delarno band, te druge festivalske večeri, koja je bila izuzetno dinamična, jer su se nabijeni zaista smenjivali velikani džeza, pritom prvenstveno mislim na Ala Fostera, čuvenog bubnjara, jednog od omiljenih bubnjara Milesa Davisa, koji je niškoj publici predstavio repertoar Charlie'a Parkera, s obzirom da je da se njegova turneja oslanja na dela pomenutog izvođača. I Nick West, basistkinja, pevačica, na talasu onoga što radi Michelin de Giocello, koju smo pre par nedelja i videli u Beogradu na Summer Stage-u Bitefa. Nicky West je jedna onako osvešćena basistkinja, prvenstveno funky opredeljenja, ali tu možemo prepoznati i uticaje džeza, naravno i roka, a izgledom nekako asocira na najsvetlije trenutke Prince-ovog pratećeg benda The Revolution, tako da je onako sa raskošnim kostimima, raskošnim spacey kostimima i jednom onako umetkom u obliku čiroki frizure, koja je asocira na pragove bas gitare, tako da je sve nekako u duhu, to onako bilo eksplozivno i u audio i u video smislu.
Dobro. E sad, Uroša, ja pretpostavljam da je posebno emotivan bio koncert Vasil Hadžimanov benda sa Biserom Veletanlić. Kako da, si ti doživio ovaj koncert?
To jeste bio jedan od onako svetlih trenutaka. Slušalci Radio Beograda 2 će čuti to u jednom od priloga i priča koje budemo nadalje radili i prezentovali našim slušalcima nakon Niškog festivala, nakon završenog Nišvila. Bisera se zahvalila prisutnima, ona je onako emotivno se zahvalila, ali onako uz dozu njoj prepoznatljive za nju ironije i humora. Zahvalila se svima, prosto ona nije navikla da prima nagrade, pa je bila pomalo izbunjena. Otpevala je dve pesme, od kojih je jedna Zlatni dan, a Vasil Hadžimanov je predstavio svoj repertoar i moram priznati da on sa svojim bendom zaista iz godine u godinu sve zrelije i sve onako moćnije zvuči. Mnogim Nišvilu od početka zameraju tu neku to neko koketiranje sa raznim žanrovima. Lično nemam nikakav problem s tim, mislim da je jedan ovakav festival takođe potreban Srbiji, bez obzira što on u svom nazivu nosi džez kao formu, odnosno kao žanr na koji se najviše oslanja. On je mnogo više od toga, dakle on nekako predstavlja možda ne baš trenutak što se tiče izbora izvođača, koji u tom smislu prave crossover između džeza i srodnih pravaca, ali svakako izbor muzičara koji u tom smislu oplemenjuje i kojima je mesto na festivalu poput ovoga.
A dobro, verovatno je ideja da se i proširi publika, da dođe što više ljudi, pa se samim tim mora imati i nešto što nije džez u užem smislu.
Mislim da to jeste sigurno jedna od namera. U razgovoru sa Ivanom Blagojevićem, direktorom i osnivačem Nišvil festivala, koji nam je bio gost u klubu 2 u petak, on je prosto rekao da bi se stvar pokrenula sa neke, nazovi, mrtve tačke što se tiče broja publike i zaljubljenika koji posećuju Nišvil. On je prosto je malo razigrao celu stvar. takvih festivala ima u svetu i to radi i mnogi drugi festivali, mnogo veći od Nišvila širom planete, a ovdje u našem regionu recimo najpribližniji u tom smislu je Southern Soul Festival u Ulcinju, pa oni koji su recimo tamo početkom letnje sezone prosto, a nisu bili u Nišu, da znaju da je Nišvil taj neki svet koji bazično se oslanja na džez, ali može se oslušati i odličan soul i funk i čak i neka elektronski sadržaj tipa house. Midnight jazz bina je izuzetno dinamična bila i ove godine i kako bih vam rekao, ovo jeste jedan od najmegalomanskiji osmišljenih Nišvila do sada. Mislim da je to jedna...
Ajmo reći najambiciozniji.
Najambiciozniji, ali i namjerno koristim ovaj termin megalomanski zato što prosto je prevazišao okvire same tvrđave i samog grada u broju izvođača, u broju bina, čak i poseta druge večeri bila fascinantna, to je bilo preko 15.000 ljudi na tvrđavi i u želji da se pokaže da Niš to može i da ovaj festival zaslužuje svu moguću pažnju i kako bih rekao državnih struktura koje se tiču kulture, kako njih, tako i kritike, a publike ponajviše. Juče se desio taj problem na koji prosto niko nije mogao da utiče, a to su vremenski uslovi. Dakle, tokom posle podneva je zaista oluja koju je zadesila Srbiju stigla i do Niša i to su sad neke stvari kojima
Niš škripi. Sad uraše da se vratimo u muzici od ovih koncerata koje se slušao, koji je bio najbolji po tvom mišljenju? Ili koji su bili najbolji?
Najveće iznenađenje, pošto nikad se nisam do sada susretao sa ovim izvođačem, sa Alfa Blondijem, meni je to bio onako vrlo snažan koncertni doživljaj, prvenstveno zbog toga što je Alfa Blondi inače poreklom sa obala Slonovače, dakle nije sa Jamajke i to što...
I živi u Francuskoj.
I živi u Francuskoj, ali ti njegov i afrički koreni unose neku novinu u taj reggae zvuk koji je, složit ćete se, vrlo jednoličan u ritmici, u ne znam, melodiji i uopšte odnosu što se tiče, ne znam, pesama, poruke i slično. Ovde su tu neki novi momenti koji se tiču i afrobita i world musica, odnosno možda i nekih kalipso uticaja i cela stvar dobija neku drugačiju dimenziju. Naravno, on je iskoristio trenutak da se prosto obrati publici, da nam skrene pažnju da koliko je važan mir u svetu i koliko terorizam ono, zlo čovečanstva i čega smo svedoci posljednjih godina, naročito ukazujući na neke i apostrofirajući i iznoseći citate iz Biblije, iz Kurana, govoreći o tome da su te svete knjige u duhu čovečanstva nešto najbolje što se da pročitati, a drugi ih tumače na različite izuzetno loše načine, i onda je nekako motivisao ljude da prosto budemo svi na tom talasu, da je mir veoma važan i da se prosto okrenemo sebi i bližnjima i muzici koja u tom smislu zaista može da pokrene ono planine, ako se to dozvoli.
Uroše, koncerti su i večeras, trebalo bi da budu.
Da, trebalo bi da budu. Dakle,
jučerašnji program
je otkazan u potpunosti, već negde oko ponoći je bilo jasno da koncerata neće biti. Izuzetno jak vetar duva ovde u Nišu i mi smo sad u nekoj vrsti problema i razmišljenja da li šta će se desiti večeras. Jedna bina od dve glavne bine, Sky and Earth, je oštećena tokom udara vetra juče i majstori su se tokom cijele noći trudili da to regulišu. Izvođači su zamoljeni da ostanu danas. Darko Rundek nije u mogućnosti danas da ostane u Nišu i njegov koncert je pomeren za 18. august. On će održati 18. augusta koncert u Nišu i ulaznice će važiti. Ulaznice za Nišvil za taj dan, koje je kupio specijalno za taj dan, važit će i 18. augusta. Oni koji nisu u mogućnosti da dođu 18. karte mogu da izvrše povraćaj novca tokom posle podneva.
Da li postoji neki alternativni prostor kao što je pozorište u Nišu?
Teško,
ili dom vojske?
Teško, upravo sam to sad hteo da kažem, da je to onako jedan ozbiljan propust i to se može sada podvesti pod ozbiljan propust. Ne bih želeo da zvučim strogo, jer prosto znam od Ivana i od svih ljudi koji su se ovde zaista svojski angažovali da festival iznesu do kraja, a ali ova opcija i došla i kao Dunoje, Oluj i Vetrsta, zaustavili smo festival
pa
i stopirali program. I slažem se, prosto o alternativnim mogućnostima očigledno niko nije razmišljao. Sad, za to sigurno postoji opravdanje koje se tiče novca ili mogućnosti da se to negde iseli, ali prosto nedopustivo da ovakav jedan festival sebi dozvolio ovaj kao jednu pauzu.
Uroše, dakle, da rezimiramo, muzičari iz Litvanije, iz Gruzije, naš Rambo Amadeus, Candy Dulfer, neće nastupiti ako bude kiša večeras.
Pres konferencija je zakazana upravo sad.
Dobro.
Sad počinje u podne i kolege iz dopisništva Radio Niša su upravo tamo. Ja sam evo ovde pa nisam u mogućnosti da saznam odmah, ali očigledno će danas doći do neke kombinatorike programa jučerašnjeg i današnjeg. Dakle, doći će do neke kombinacije, vjerojatno će program startovati ranije i onda svi oni koji su u mogućnosti da ostanu danas u Nišu, a trebali su nastupe juče, će nastupiti danas, kao i izvođači koji su predviđeni za današnji program. Ono što sam uspeo da saznam sinoć tokom noći je da verovatno ostale bine, ostalih koliko to 10 bina neće raditi, da će se fokusirati sve na glavnu binu i da će tu biti onako celo poslepodnevno, odnosno večernji program, a zbog broja izvođača će vjerojatno i program krenuti ranije i gledat će organizatori da publika bude ispoštovana i da svi učesnici koji su ostali u Nišu takođe budu ispoštovani pojavljujući se na glavnoj bini. Ja se iskreno nadam da samo vetar neće to sve nekako pokvariti, prvenstveno zbog te visine tih bina, i da će se, nadam se, možda pronaći neki alternativni prostor. Za sada niko o tome nije pomenuo, niti se o tome očigledno razmišljalo, ali dobro, to je usud, kako bih vam rekao, ovako malih festivala u jednoj maloj zemlji kao što je Srbija i u jednom malom gradu kao što je Niš, koji je festival onako i dalje negde lokalnog karaktera, i onda ako se obraćate lokalno, onda lokalna publika daje sebi za pravo da se ne pojavi na festivalu zato što pada kiša. A kad se obraćate malo van regiona i van lokala, onda oni koji su tu doći će i ako padaju sekire. Mislim, to su sad te neke stvari koje su se desile i u Šapcu, recimo, takođe poslednjeg dana ŠLF-a.
Uroše, hvala. Bio je to Uroš Milovanović, naš kolega. Javio se iz studija Niškog dopisništva Naše kuće. Čuli ste šta ima da kaže o Nišvil Jazz Festivalu, a mi ovde u zgradi Radio Beograda u studiju 2 nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Đuricom. Aleksandre, kada je reč o igranju na otvorenim prostorima, mi imamo produkcije pozorišne, to jest imali smo ih, a i sada se vidim radi nešto u koprodukciji sa crnogorskim pozorištima na moru, imali smo nekada na Belefu, na Kalemegdanu, nažalost više nemamo. Jeste igrali na otvorenom prostoru?
Jesam, igrao sam na otvorenom prostoru i u Budvi i u Beogradu i mislim u baru. Poslednje gde sam igrao sam u Tivtu pre par dana.
Šta?
Igrao sam predstavu Hasanaginica Jagoša Markovića, koja je rađena u koprodukciji sa Centrom za kulturu Tivat i ne znam ko je sad, neko iz Beograda. Doduše, ja sam uskočio u ulogu Bega Pintorovića umesto Aleksandra Zreckovića Kure. On je odigrao dve predstave, ja sam odigrao druge dve zbog nekih njegovih obaveza koje su mu se priklopile, nešto se desilo u kalendaru, tako da nije mogao, i ja sam umesto njega uskočio u tu ulogu, tako da sam vrlo svež sa tim.
I sad, to kada igrate na otvorenom prostoru, razume se, morate drugačije da, jeli, zvučite. Kako to izgleda?
Moram priznati da ja do sada nisam igrao u Tivtu i da je za Tivat za mene jedno veliko otkrovenje što se tiče letnje scene. To je jedina od ovih scena na kojima sam ja igrao da je nekako adekvatna činu koji se tamo dešava, mislim na pozorišni čin. Znači, pozorišna predstava zahteva neke zakonitosti, uslovnosti i tako dalje, a to su pre svega tišina koliko se može u datim uslovima, tribine, publika, znači sve oni elementi koji postoje u scenama, kutijama, približno da postoje i ovde, naravno uz neke modifikacije i tako dalje. A Tibat sve to ima. Ima jednu veliku scenu, ima jednu čak i malu scenu koja je jako, jako zanimljiva, na kojoj sam ja igrao. I sada Tibat kao grad nije toliko, kako bi rekao, podložan nekom histeričnom turizmu.
Nije ono kao u Budvi dok igrate predstavu da se čuje muzika.
Kao Budva, tako da i okruženje u blizini te ove scene je nekako dosta, kako bih rekao, mirno za jek turističke sezone i za broj gostiju koji se nalaze tamo. Tako da onako vrlo sam prijatno iznenađen i predstava prosto dobija svoju svrhu tamo. Mislim, igra se u ambijentu koji je skoro pa autentičan. Postoji neka kula kamena. Njegoš Marković je donao neki pesak na scenu, postoje neki arheološki komadi,
artefakti,
da, koji su deo scenografije, tako da svetlo koje je zaista vrlo pristojno za prostor u kome se igra, tako da je to onako za mene bio pun pogodak zaista.
A ili morate da govorite glasnije ili ne?
Pa u ovom slučaju o kome govorim, znači u Titu, nisam imao utisak. Jeste to neka za ono, ne znam, 30% povišenje artikulacije i glasnosti, ali to je normalno za ambientalno pozorište i za otvoren prostor. Gde god da se nalazite u šumi, gde nema okolo nigde ništa, vi morate takođe glasnije da govorite, jer se prosto zvuk prenosi drugačije u odnosu na scenu, kutiju, i akustika je drugačija i vi morate to, ali ovde je nekako to sve ušuškano između nekog rastinja, zgrada nekih, tako da potpuno imate utisak da ste u pozorištu i publika je uvučena u predstavu. To sam imao prilike svojim očima da vidim, posle 10 minuta apstrahuje potpuno
gde se
zvuke, koji su neminovni, neki automobil prođe, neki motor, neko nešto dobaci, ali oni potpuno to apstrahuju, izoluju se, znači da ih je ta priča zainteresovala i uvukla, i njihove reakcije na kraju predstave su zaista govore da je to pun pogodak.
To nije ona Hasanaginica koju smo gledali u Narodnom
pozorištu? Ne, nije, to je nova Hasanaginica, druga je podela, jedini zajednički imenitelj, mislim, Aleksandar Zrećković i Jagoš Marković i Ljuba Simović.
Naravno.
Ali drugačija je podela i drugačija je predstava, mislim, jeli, drugačije čitanje.
Strange bits. Pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaj.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vašem i mom gostu, glumcu Aleksandru Đurici, pridružila se Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima, izvinjam se. Ja sam u slikama.
Pa treba da govoriš o izložbi videoradova. Da pre toga pitamo našeg gosta, koji ima snimanje, pa će morati da pre kraja emisije ode. Aleksandra Đuricu, novo, pošto radite mnogo, što je, razume se, dobro, šta nas očekuje, šta je sad sledeće što počinjete da radite?
Pa, trebalo bi da radim, da snimam film, film u režiji Gage Antonijevića, čiji je naslov radni Zaspanka za vojnika, odnosno to je dramatizacija romana Stevana Jakovljevića, Srpska trilogija o Prvom svjetskom ratu i Cerskoj bitki ili bitci, ne znam sad. Eto, to je ono što sledeće treba da radim. Treba da počne negde početkom septembra da se snima. a u pozorištu tekući repertoar i mislim da je to nešto krajem godine bi trebao Egon Savin da radi komad 90. Gorana Milenkovića.
To je mlad pisac, novo ime.
To mu je, mislim, on po godinama nije ono sad junior, što bi se reklo, ali mislim da mu je ovo prvi komad koji se radi. To je komad o, kako mu samo ime kaže, posljedicama koje su na nas ostavile te divne 90.
Dakle, radit ćete sad u bliskoj budućnosti dve različite epohe, Prvi svetski rat, 90. 20. veka, dobro, jedno je film, drugo je pozorište. Da li postoji neki period istorijski, da tako zaokružimo priču i vratimo se na naše Nemanjiće, odnosno seriju Nemanjiće, rađanje kraljevine, da li postoji neka epoha koja je vama posebno zanimljiva?
Pa, ako se to može ubrojati u epohe, to je nešto što sam ja zakačio kada sam bio dete, nekim svojim ono, detinjstvo i neka rana mladost prošla mi je u toj epohi. Ajde da kažem da su to one divne 70. godine. Sada to već može da se nazove neka epoha. Mislim, nešto što je meni u sećanjima sveže, imam slike iz tog perioda, a nekako mi nedostaje sada. Nema ničega od tog sveta, skoro više ništa nije ostalo od tog sveta, tog entuzijazma i tog poleta i te nekakve bezbrižnosti koje smo živjeli. Da li je to zbog toga što sam bio dete, pa mi je sve tako u nekim vedrim bojama i slikama, ali mislim da nije. Čini mi se da su ljudi tada bili nekako srećni i poletni. Voleo bih da nešto radim vezano za taj period, jer mi je poznat, a nedostaje.
Ide sad na jednoj od naših televizija sitkom, ovaj američki Vesele 70. Pretpostavljam da pratite.
Da, ali to je
sitkom. Komedija, da.
Da, to je sitkom koji je vezan za prosto to, ono, hippie pokret, jel tako, ta načela životna, a kod nas je nekako bilo nešto drugačije. Mi smo imali neki real socijalizam i sa svim svojim prednostima i manama, tako da, ali meni je bio lep, ne znam.
I da se vratimo seriji Nemanjići, rađanje kraljevine, od ovih lokacija na kojima ste snimali, vi razume se niste snimali na svim.
Nisam, naravno.
Šta je vama bilo najzanimljivije, kako vam je to?
Pa nekako mi se najviše mi se najjači utisak na mene ostavila Smederevska tvrđava i taj ambijent u kojima smo snimali. Nekako kad smo ušli u tim kostimima u tu Smederevsku tvrđavu, činilo mi se kao da tu pripadamo, mislim, kao da je to neko naše prirodno obitavalište i stanište, taj kamen, zidine, to drvo, svi ti materijali koji i te boje koje mi imamo na sebi, ti kostimi i ti kontrasti nekako idu jedno uz drugo i može da se oživi nekako duh tog vremena, pogotovo sam to, najviše sam to tamo osetio.
A šta igra Smederevska tvrđava, sebe ili neki drugi lokalitet?
Smederevska tvrđava igra više lokacije.
Dobro.
Mislim, igra neke domove, igra, u konkretnom slučaju o kojem govorim, igra mesta sastanka Isaka Anđela, vizantijskog vojskovođe, i Stefana Nemanje posle poraza Nemanjine vojske u bici sa Isakom Anđelom. Mm-hmm. Neki dvor, šator, i mesto njihovog sastanka i konačnog ishoda bitke.
I sa kakvim osjećanjima očekujete, sinoć su svi bili radosni na tom obeležavanju završetka snimanja, prosto moj utisak bio da su dobro ljudi raspoloženi, da ta dobra energija da se osetila i sinoć na proslavi. S kakvim osjećanjima očekujete premijeru?
Moje lično osjećanje je, odnosno očekivanje vezano za Nemanjića je da želim da prosto ne izneverimo publiku, da možda ne ponadaju da očekuju neki sada strašno veliki istorijski spektakl koji će u vizuelnom i svakom drugom smislu ono zaseniti sve ostalo. Hoću da kažem da želim, da bih želeo da publika ima razumevanja za ovaj pionirski poduhvat. Znači, voleo bih da publika prepozna napor, želju i da taj rezultat bude u nekoj korelaciji sa tom publikom koja gleda, a ja mislim da hoće i da ćemo prosto ispuniti tu misiju pionirsku i započeti i otvoriti jednu veliku temu, jednu veliku rupu u obrazovanju našeg naroda vezano za taj period naše istorije.
Dakle, doživljavate se kao da serija ima i ne samo umetni, estetsku, nego i obrazovnu funkciju.
Naravno, ne, to je onako toliko vidljivo i toliko jasno da nema potrebe, mislim da to ponavljamo i potenciramo, ono će svakako imati tu ulogu i mislim da će pomoću tog popularnog medija učiniti mnogo više za generacije nego što su učinila razni sistemi obrazovanja u prethodnim godinama vezano ponovo za tu temu, a i za svaku drugu koja se bude tretirala na taj način.
Dakle, sve u svemu, volite što ste bili deo toga, što ste
naravno,
deo toga.
Kako da ne, kako da ne. Mislim, ja to doživljavam kao privilegiju. Sad ne znam, možda neko drugačije to doživljava. Mislim, naravno, doživljava mi kao posao u kojim se bavim, ali i privilegiju što sam bio deo takvog jednog projekta.
I šta vam još ostaje da igrate onako? Šta niste...
Mnogo toga.
Dobro.
Mnogo toga. Mnogo toga što nisam. Pa ne znam, mislim, ja sada nekako me tako, kako mi karijera ide, ja igram da li ratnike, da li neke negativce, da li kao u Vicama mog oca neke biznismene homo orijentacije, mislim raznolike uloge, da li Lazara Dunđerskog, najbogatijeg Srbina, nije bitno. Ima sad, to su jeli široki dijapazon tih uloga, ali ima još mnogo, recimo ima Čehova, ima nekih klasika koji su zaista vredni da se igraju, ima američki klasika, ima Artura Millera, ima, mislim, ne mogu sada da nabrajam, mala emisija, kad bi počeo da nabrajam šta bi sve voleo.
Malo više komedije, ja volim kako vi igrate komediju.
Da, mislim, komediju igram, da, nismo je pomenuli, Zvezdara teatru, Pasivno pušenje Nebojše Romčevića, Egon je to režirao i to, recimo, da uživam da igram, jer je to predstava rasprodata stalno i mi se dobro, jako dobro zapavljamo na toj predstavi, samim tim i publika što govori.
Vi u stvari igrate u tom tekstu Romčevićevom tekst koji je inspirisan njegovim doživljenjem kada je bio u zatvoru na aerodromu.
Ja igram Nebojšu Romčevića, modifikovanog Nebojšu Romčevića. Da. I da, dobro, može i komedija, nemam ništa protiv.
Dobro, hvala vam puno što ste bili u emisiji U prvih pet. Želimo vam uspeha u ovome što sada krećete na jesen da radite.
Hvala vam puno.
I s nestrpljenjem očekujemo prvu epizodu serije Nemanjić i rađanje kraljevine na prvom kanalu naše televizije za novu godinu i nadam se da ćemo svi uživati i nećemo biti strogi. Evo, obećao.
Eto, hvala.
Hvala.
Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slamatog šešira. Mi naš...
žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slama dok šešira. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim pun, da ti se moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slana dok šešira. Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slana dok šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slana dok šešira. Od smijeka pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Naspi se, naspi se, naspi se, naspi se, naspi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slana dok šešira.
I kao što sam najavila, došla nam je Snežana Stamenković. Snežana, intervideo akcija Dragane Žarevac i Janice Vučetić u galeriji Remont. O kakvoj je izložbi reč? Ona je, u stvari, ovi radovi su nastali kako?
Ovi radovi su nastali u rezidencijalnom programu za video umetnike. Zapravo neka vrsta kolonije, ako možemo tako da kažemo, jer hajde da se sad malo osvrnemo na kolonije. Zapravo ljudi u Požegi koji organizuju nezavisni filmski centar Film Art iz Požege, koji organizuje i međunarodni studentski filmski kamp Interakcija i međunarodni Masters dokumentarnog filma Interdocs, znači ovaj prvi je 12. po redu ove godine, ovaj drugi 7. je rešio da u okviru zapravo istog programa organizuje i radionicu za video umetnike, zato što je prepoznao da zapravo neka vrsta edukacije za umetnike koji se bave videom, ne samo edukacije, nego i mesta gde će da se produciraju njihovi radovi, ne postoje ovde u Srbiji. I ako pogledamo zapravo ono što se dešava po Srbiji kada govorimo o tim kolonijama, znamo da ih ima veoma mnogo po Srbiji, da su oni sistematski organizovani od 50-ih, 60-ih godina ovde u Srbiji, da su opstale i zapravo imaju smisla. Samo one te kolonije koje na neki način imaju neku specijalizaciju. Pa postoji Tera u Kikindi koja je opstala uprko svemu. Aranđelovac koji zapravo neguje izražavanje u kamenu, Ečka koja neguje akvarel. Dakle, sve ovo ostalo postoji i dalje se održava, međutim nikako ne uspeva da prevaziđe te lokalne okvire. Ovo što se dešava u
Požegi.
Požegi je na neki način kačenje za sve ono čime se oni bave u okviru filmske umetnosti, odnosno u okviru dokumentarnog filma. Zapravo video umetnost i ono što se dešava u filmu koriste ista sredstva izražavanja, iste metode produkcije, iste načine proizvođenja dela i nema nikakve veze da se one na neki način povežu. S druge strane, u teorijskom diskursu filmska i video umetnost su najbliže i zapravo sve ono što se kreće danas u teorijskom diskursu kreće se ka tome da se ova dva segmenta umetnosti na neki način integrišu i da se govori o pokretnim slikama. Dakle, kada se govori o pokretnim slikama, trebalo bi da se govori i o filmu i o videu. E sad ono što se dešava u okviru ove radionice intervideo akcija je slično ono što se dešava i u okviru ova dva međunarodna umetnička kampa. Jedan je studentski, jedan je za specijalinski.
Ali
znači, ovde se govori...
Ovi radovi Dragane Žarevac, Janice Vučić...
Oni su nastali u okviru...
Ali šta su motivi na tim videoradovima koje možemo, odnosno koje su teme kojima se umetnice bave, na ovim radovima koje sad možemo u remontu da vidimo?
Pa, teme, odnosno motivi proizlaze upravo iz načina na koji ti radovi nastaju. Mm-hmm, oni nastaju dobro. Tamo u Požegi. Požega, Čačak, dakle, Kragujevac, Kruševac, to su sve okolna mesta, odnosno mesta koje su vrlo blizu Požege i u okviru kojih rade i ovi učesnici različitih kampova koje Nezavisni filmski centar Film Artis Požege radi. Ono što koristi, dakle, video umetnicima, to je, dakle, da oni koriste resurse koje imaju ti kampovi i one stvaraju te, da kažemo tako, sirove snimke u tom regionu. Anica Vučetić je dala jednu introspektivnu sliku žara, razgaranja žara, a Dragana Žarevac je snimala predele po Srbiji i ona je, pošto je Beograđanka unazad, dakle, njeni roditelji, ona živi i radi ovde, prosto potiče iz ovog dela zemlje, retko je bila u prilici da gleda, odnosno da bude u situaciji da vidi neke predele u tom delu zemlje i prosto je opčinjena trenucima koje priroda nudi na tim teritorijama. I ona je napravila jedan video rad koji se zove Otkrivanje teritorije i koji zapravo govori o tom disbalansu između, s jedne strane, te lepote naše zemlje koja je evidentna i koja svako zaista ne može da ostane imun ako na bilo koji način se suoči sa tim elementima, a s druge strane imamo jednu priču o interpretaciji, zapravo o disbalansu između načina interpretacije i načina na koji se zapravo ono što jeste naša zemlja. I ona je to pokušala da izrazi tekstovima. Ona u okviru tih prelepih slika koje nudi iz doline Morave, Ovčar, Kablar, dakle,
iz Klisure, Ovčarsko-Kablarske.
I ona suprotstavlja različite tekstove o teritoriji, zapravo načina na koji se oni tumače ili u različitim tekstovima književnim ili teorijskim, koji na neki način sugerišu o načinu na koji se zapravo teritorija interpretira i da upravo od interpretacije teritorije na neki način se boji njena sudbina. I naš gost je upravo govorio kako jako voli 70. 70. su interesantni jer je perspektiva života bila drugačija, naša ovde. Dakle, ono što smo mi doživljavali iznutra i ono što je bilo spolja je nudilo drugačiju perspektivu. Međutim, ono što mi sada doživljavamo na ovoj teritoriji, naša introspekcija, naša percepcija ovog prostora je potpuno drugačija zbog načina na koji mi živimo u ovoj zemlji koja je ista ta koja je bila i 70-ih i sada. Dakle, ono što Dragana Žarevac sugeriše to je da li bi naša sudbina u ovom trenutku bila drugačija ako bismo sami sebi ponudili nekakvu drugačiju perspektivu. Ono što radi Anica Vučetić je potpuno drugačije. Ona je zapravo ponudila dve slike, dvokanalnu video instalaciju. Jedan deo je nastao ovde kod nas u zemlji, to su te slike žara kao zapravo neprestanog izgaranja. Govori se o unutrašnjem izgaranju koje nam nudi ovakav način života, ali ovakav način života globalno koji je prepun medija, koji je prepun nekakvih senzacija koje ne možemo da kanališemo. A s druge strane, ona toj slici suprotstavlja jednu drugu, koja je mnogo idiličnija, koja potiče iz Japana. To je, ona je slikala u periodu dok je bila u Japanu. Ja mislim da se Sakura zove taj praznik, to je praznik cvetanja trešnje. S jedne strane proslavljanje života, s druge strane svest o njegovom jako brzom prolasku je zapravo ideja koju taj praznik nosi, jer kao što trešnja cveta, njen cvet je vrlo kratkotrajan. Prelep je, dakle kao što je život prelep, tako i je taj cvet trešnje prelep, ali s druge strane on brzo vene, nestaje, ali se transformiše, zapravo govori o transformaciji prirode, transformaciji života. U slučaju rada Anice Vučetić on dobija jedan zlokobni ton i upravo je taj disbalans s druge strane između lepote života i onoga što je strepnja nad njim, neka vrsta priče koju nudi Anica Vučetić.
Snežana, koliko je vremena potrebno da ljudi kada dođu, pogledaju radove?
Vrlo brzo, vrlo brzo. Dakle, to je možda nekih desetak minuta. Neka samo dozvole sebi da imaju strpljenja da desetak minuta pogledaju te slike. Zato što kada se gleda video umetnost, ona uglavnom zapravo vodi u introspektivna stanja. I ukoliko sebi dozvolimo da sagledamo neke poruke, neko drugi će imati neke druge poruke, uopšte ne mora da bude poruka ova koju ja govorim ili možda je namera potpuno neka.
Da, svako ima pravo na svoj doživljaj.
Ali s druge strane steći će nekakvu introspektivnu sliku bilo o nekakvom problemu ili o nečemu što ga možda ili tišti ili što će prepoznati u svom životu, a možda će ga iščitati na neki novi način.
Snežana, hvala. Dakle, poštovani slušalci, sve preporuke za izložbu Intervideo akcija, izložbu video radova Dragane Žarevac i Anice Vučetić u galeriji Remont u Beogradu. Izložba je otvorena do 27. avgusta.
Duga kao ulica, moje vreme je teško kao istina. Ne znam da li znaš kakva ti je sudbina, moje ruke su sad. Sam znam, hoću
I evo u emisiji U prvih pet, posle priče sa vašim i mojim gostom Aleksandrom Đuricom o seriji Nemanjić i rađenje kraljevine, komentara mojih kolega Uroša Milovanovića o Nišvilu, Snežane Stamenković o izložbi Intervideo akcija, Dragane Žarevac i Janice Vučetić i Dragane Kovačević o knjizi eseja Anrija de Monterlana Ljubavnici i besmrtnici. I još jedan događaj koji sam najavila, a to je zbornik o pesništvu Živorada Nedeljkovića. Ovaj zbornik je predstavljen u biblioteci grada Beograda, a nastao je pošto je Živorad Nedeljković prošle godine dobio nagradu Žička Hrisovulja. Održan je skup o njegovom delu u zborniku koji je objavila Narodna biblioteka Stefan Prvovenčan iz Kraljeva, je 17 radova. Urednik zbornika je Dragan Hamović, recenzenti su Jovan Delić, Dragan Stanić i Aleksandar Jerkov, profesori univerziteta. A mi smo pozvali ne nekog od ljudi koji su pisali, ni urednika, nego glavnog junaka ovog zbornika, pesnika Živorada Nedeljkovića. Živorade, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Kako ste, imali kiše u Čačku?
Bilo je jutros malo, juče boga mi prilično, a sad je samo oblačno, očekujemo kišu.
E sad, kada je zbornik o vašem delu, ja sam imala zadovoljstvo i da vas intervjuišem, i vi i drugi pesnici pomalo nerado tumačite sopstveno delo i onda su ovakve knjige dragocene. A da li ste vi čitajući ovu knjigu saznali nešto o svojoj poeziji novo?
Rekao bih da jesam i sigurno je tako. Dakle, pesnik ne može da, ili to je bar u mom slučaju tako, ne može da zna sve ono što, jel da, osim onog prvog, rekao bih, doživlja i one prve ravni, dakle, da zna i ono ostalo što izađe ispod stihova, što je iza njih, kako bih rekao, iza one prve značinske ili ne znam nekoliko, ajde da uzmemo da ima više značinskih slojeva ili ravni, pa siguran sam da ne može većina pesnika da obuhvati sva ta moguća značenja. Utoliko su ovakva tumačenja kako su i u ovom zborniku dragocena, i meni su mnogi tekstovi ili većina od njih ili u nekim segmentima svi zapravo bili vrlo otkrivalački.
Mm-hmm. I da li vam je prosto skrenuta pažnja na nešto što biste možda sada posle čitanja ovog zbornika drugačije uradili ili ne?
U tom smislu ne, jer prosto nije ni bilo takvih, takvih, ajde da kažem, uputa ili natuknica. Prosto to je samo otkrivanje nekih stvari koje su u dubljim slojevima, u zavisnosti od toga ko se čime od autora tekstova bavi. Ali ni jedan, dakle, nigde nije bilo ni naznake da bi se nešto, kako bih rekao...
Ne, nego da li je vas možda podstaklo čitanje nekog teksta da drugačije razmišljate o nekom...
To svakako da, i sigurno će u perspektivi nešto toga ostaviti traga i bit će primenjeno u stvaranju novih pesama i knjiga. Tako da to prosto biva tako, nezavisno od toga da li to želimo ili imamo intenciju da to uradimo ili ne. Prosto čovjek sa svakim novim znanjem ili saznanjem menja i neke stvari drugačije sagledava u onome što, eto, jeste celina njegovog stvaralaštva.
A koju vrstu tumačenja poezije najviše cenite? Kakvu vrstu teksta?
Pa rekao bih da ne mogu tu da se opredelim. Volim i tekstove koji su apriorno, ne znam, jednostavni, jasni, koji ukazuju na neke, eto, generalno opšte pojave ili pomeranja u nekom opusu, na neka značenja koja se mogu zaokružiti, a volim i ona minuciozna tumačenja pojedinih, rekao bih, tako da kažem, toposa ili tema, motiva i njihovo situiranje u okviru jedne poetike. Dakle, i kad su, rekao bih, hermetička, a znaju mnoga tumačenja da budu i to, makar za nas koji nismo, rekao bih, dovoljno, eto tako, i osvešćeni i nekako, jel da, školovanjem ili ne znam kakvim iskustvom pripremljeni za takve tekstove. Dakle, volim svaku vrstu tekstova, ne pravim razliku i žudno čitam sve što nastane iz, naravno tekstove o sebi, nego sve teorijske tekstove smatram da je to za jednog stvaralaca i nužnost.
I vaš utisak generalni o ovom zborniku je kakav?
Prosto mene čini nekako, kako bih rekao, zadovoljnim i sretnim što, eto tako, što je moglo da se napiše, ne znam, 15 tekstova ovakve vrste, što autori koji su pisali nisu, rekao bih imali problema da dođu do svojih tema, da je prosto zadovoljen sam zbog toga što je ponuđeno u mojoj poeziji nekakvo neki materijal koji je mogao biti uzet u razmatranje. S te strane zaista prosto radujem se, ima ne znam 20-30 godina kako objavljujem poeziju i čini mi se da je ovakav jedan zbornik u pravo vreme stigao da eto sabere i sažme neke iskustva, da ih na neki način grupiše i tako dalje, i mislim da zbog toga vredi biti, ne znam ja, čitati s uzbuđenjem ove tekstove, a svakako, rekao sam već da su oni otkrivali u dobroj meri za mene, pa sam ubeđen da će
biti i za druge.
Tako je.
Živorade, idete na dan duhovnog preobraženja koji počinju sredinom nedelje, je li tako? Novi dobitnik Hrisovulja je Moša Odalović, pretpostavljam da ćete i vi otići tamo.
Tako je, tako je. Biću tamo svakako i zbog dragog pesnika Moša Odalovića, a i naravno i zbog toga što sam zaposlen u Kraljevskoj biblioteci, pa nekako i poslom sam vezan za taj duhovni sat.
Hvala vam na ovom malom razgovoru danas u emisiji U prvih pet. Sve najbolje vam
želimo. Hvala vama također.
A mi ćemo, poštovani slušalci, o danima preobraženja govoriti u sledećoj emisiji. Bilo je ovo izdanje emisije U prvih pet za 13. avgust. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.